Yes.
Får vi si god ettermiddag til, hva skal vi kalle det, harde kjerne som stiller opp trofast. Ja, det bra det. Vi skal ikke holde på dere ekstremt lenge da. Det blir en time da, som var det som dere vet etterslepet etter i går. Som vi ikke, altså den vi ikke fikk gjort i går. Fordi vi ble kastet ut en time før tida. Ok, vi, bare for å rekapitulere litt, vi driver nå med det her forferdelig lange ordet, bevegelsesmengde moment, eller spin. Så for kortversjonen av bevegelsesmengde moment, ord så langt at det ikke lett å skrive riktig i det hele tatt, som jeg prøvde å gjøre et poeng av i går da. Ok, det siste tema innenfor rotasjon, altså innenfor rotasjonsmekanikk-bolken. Og vi brukte gårsdagen på å introdusere, definere hva det for noe, hva slags betydning det har, og særlig det med bevaringsloven for spinn, da, som var, liksom noe av det mest sentrale, og som har, som jeg brukte litt tid på å si, og forklare litt og argumentere for at det har en målsom gyldighet av alt fra helt ned i det minste mikrokosmos og opp på universnivå for å være veldig svulstig. Men det altså en veldig generell bevaringslov som har opphav da i noen helt sånne grunnleggende symmetrier som vi snakket om på slutten av gårsdagen. Så det jeg lovde var at vi skulle bruke den timen her da, på å se på noen eksempler på hvordan vi bruker det, for det jo liksom i tillegg til konseptet, å forstå det, så jo oppsida med et sånt konsept at vi kan bruke det. Og kan vi bruke det til å løse problemer som vanskelig å gjøre på annen vis, så jo det jo enda bedre. Så vi skal se på et par sånne nå i dag. Så vi skal først tenke oss at vi driver og skyter en kule inn i en stav som henger, som henger, som opphengt i noe som staven kan rotere om. Så la oss se på det først. Så her da. Eksempelet altså en kule skytes inn i en stav. Så tjener først en noe som kan være et tak for eksempel, eller en bjelke som denne staven kan henge i. Her har vi den bjelken. Det et opphengningspunkt som også definerer en akse som staven kan rotere om. Aksen igjen da, står vinkelrett på tavleplanet, som det pleier å gjøre. Og her så henger vi da en stav nedover her. En tynn, lang stav av noe slag. Så det altså her som jeg kan tenne pil ned mot her. Sånn. Det altså et opphengningspunkt. Det vil si en akse som staven kan rotere friksjonsfritt. Om. Så den driver å henge løst der, som den kan settes i rotasjon, så den kan begynne å kan pendle frem og tilbake rundt den aksen, rundt det opphengningspunktet. Og så tar vi også kommer inn her fra venstre og skyter av en kule som vi sier har en masse lille m og som beveger seg rent horisontalt, så en hastighetsvektor da, som rent horisontal og som treffer inn, selv om det ikke ser ut som på tegningen her helt, så tanken at det skal være midt på, så at det en avstand L halve ned til der kula treffer, så har hele staven en lengde L. Og staven har en masse store M, som vi angir her, med Tjernalin til å være 15 kilo, så den altså betydelig tyngre enn den kula. Lengden på staven sier vi akkurat 1 meter. En meter stav av noe slag, ja. Litt tung. Og så kula som vanlig ganske lett. Se at den 10 gram. Og hastigheten til kula den kommer ganske fort inn her og beveger seg som 400 meter per sekund. Så det som da skjer, det at kula da smeller inn i staven, begraver seg inn i, tenk at det en trestav av noe slag, med et såpass mjukt material at den ikke spretter unna, men at den bare borrer seg rett inn i staven. Og da vil staven og kula svinge pendle utover. Og umiddelbart da, etter sammenstøtet her, vil staven få en vinkelhastighet, en eller annen vinkelhastighet. Da er det den vi skal prøve å regne ut. Hva blir vinkelhastigheten umiddelbart etter støtte? Så nå har vi bare skrevet det, så vi har problemet nedskrevet her. Hva blir vinkelhastigheten til, nå skriver jeg staven, skråstrek kula, fordi jeg nå blitt på en måte et fellessystem. Umiddelbart. Etter sammenstøtte. Sånn. Da det jo fristen å tenke at jaha, støt, da bevegelsesmengde bevart. For det jo normalt sett så det noe som altså det en bevaringslov som gyldig. Egentlig da må du, altså for at bevegelsesmengden skal være bevart, så må jo egentlig det ikke være ytre krefter som virker. Men vi har sagt at under normale omstendigheter, altså hvis det er krefter som av en daglig, mer dagligdags type krefter, som for eksempel tyngdekrefter, da. Altså at du har et sammenstøt bare i tyngdefeltet. Ja, hvis sammenstøtet kort, så sa vi at vi allikevel antok at bevegelsesmengden var bevart, fordi at de ytre kreftene, de gjør ikke noe særlig arbeid, altså de har ikke noe særlig kraftstøt, faktisk. Det det som det viktige. Det kraftstøt av de ytre kreftene som betyr noe. Hvis det lite, så sier vi at bevegelsesmengden omtrent bevart akkurat i sammenstøtte. Da det fristen å tenke at sånn kan det være her også, for at sammenstøtte jo kort. Det bare at det den der det hersens opphengningspunktet som gjør at det her ikke så trivielt. Fordi at de kreftene som vil virke, altså opphengningspunktet, vil jo, det holder jo enden på staven, den øverste enden på staven fast. Klart når det kommer en kule inn og treffer den staven der, så det kanskje ikke så urimelig å tenke seg at det ganske sterke kraftutvekslinger opp i det opphengningspunktet. Og klart når du har store eksterne krefter, da hjelper det ikke at sammenstøtet varer over kort tid. For da kan du allikevel ha et betydelig kraftstøt fra de eksterne kreftene. Så det her på en måte unntaket. Det et unntak, og det er kanskje ikke så urimelig å tenke seg at sånn kan det være. Så det ikke opplagt at bevegelsesmengden bevart. Du kan alltid anta det og regne på det, som om det det, men det kan hende du gjør en feil. Så det kan hende vi må hive bort den tankegangen. Men hva da, hva hvis vi tenker, se på spinnet? Se på det her, se på kula og staven og som ett system. Og så tenker vi, ja, hva med spinnet rundt opp, altså rundt rotasjonsaksen. Hva med det? Jo, det vil fremdeles virke krefter. Så de kreftene der. Det er bare at når det gjelder, det vi så på i går, var at når det gjelder spinn, så det spinnendringen. Det har med det totale eksterne kraftmomentet å gjøre. Det altså bevegelsesmengde endring går på krefter som virker. Spinnendring går på kraftmoment. som virker, altså yttre kraften vet. Så kreftene virker, så potensielt så kan vi ha sterke, eller store kraftmoment på det, om det, på det systemet her. Men det har vi altså ikke. Og hvorfor har vi ikke store kraftmoment fra de her kreftene, de her til dels sterke kreftene som virker opp hengningspunktet? Yes? Det i sentrum, ja. R lik null. Altså armen fra, altså armen null, det vil si når kreftene angriper i selve rotasjonsaksen, eller i, der, i den aksen her vi ser på momentet om, så kan kreftene være så sterke de bare vil. Det bare at når armen null, så blir momentet null. Så de her store eksterne kreftene, de har null moment om den aksen. Så det, og da fjerner vi hele den problematikken. Derfor så kan vi trygt anta at spinnet, totalspinnet bevart. Og det tar vi som utgangspunkt, og det skal vi se at det nok til å løse hele problemet. Så den vinkelfastheten med en dobbelt H her, tror jeg. Sånn. Men i hvert fall, vi slår fast at spinnet til systemet stavkule bevart i kollisjonen. Og det viktig her at vi nå ser på kula og staven som ett system. At det det som liksom, som det som vi kaller for internt. Og hvis vi ikke gjør det, så det klart, det vil jo virke sterke krefter mellom kula og staven og i selve kollisjonen. Det jo ganske opplagt når kulen treffer rett inn i en sånn stav. Det bare at så lenge kula og staven ses på som ett system, så det som skjer mellom kula og staven internt. Og de momentene som de virker på hverandre med, vil jo kanslere hverandre. Eller de vil være like store og motsatt rett, så de vil kanslere hverandre. Det som hele greia da, med å si at det her internt. Så ser vi bare på staven eller bare på kula, så jo ikke spinnet bort. Men stav og kula, så vi det. Så det så sterke krefter mellom kula og staven, og mellom bjelken altså, og staven i opphengningspunktet, men de, altså, de bidrar ikke til, til å endre den totale spinnet for systemet. Og det at de punktene her gjør at det her at vi faktisk kan anta det helt trygt, og det går helt fint å bruke det her. Det vil også si at det totale, hvis vi skriver da, totale spinnet med indeks F, som det totale spinnet før, er lik det totale spinnet etterpå. Og det altså rett før og rett etter. Som bruker det på samme måte som når vi har en har bevaring av bevegelsesmengde. Altså der vi sammenligner spinnet rett før sammenstøtte og rett etterpå. Og hva er nå spinnet før da? Staven henger i ro, så den har ikke noe spinn i det hele tatt. Men kula, den beveger seg jo. Så den vil ha et spinn eller en bevegelsesmengdemoment. For det så vi går, det var jo definert som R-vektor krysset med P-vektor. Så lenge du har en avstand fra momentpunktet, og noe i bevegelse, sånn at det har en hastighet, så har det også et spinn. Det må ha en bevegelsesmengde, og det må ha en avstand til momentpunktet. Da har det et spinn. Det. Og avstanden når kula treffer, ja, den jo halvparten av stavens lengde, eller halve, og hastigheten står vinkelrett på, så vinkelen mellom hastigheten og armen 90 grader i det det treffer, og da rett og slett spinnet avstanden, eller halve, ganger massen til kula, ganger hastigheten til kula, R ganger M ganger V, altså der R lik L halve. Så la oss bare notere det først. L med indeks F, det altså størrelsen av R kryss MV-vektor. Det var altså, definisjonen av bevegelses, av spinn for en partikkel. Det var det som var utgangspunktet for å definere spinn i det hele tatt. Og det blir da rett og slett armen, som L halve, og ganger massen til kula ganger hastigheten til kula, først ut M L halve ganger MB. og så beholder vi det på symbolform foreløpig. Mens etterpå, ja da, det her ett, ser vi på kula og staven som ett legeme som er i rotasjon. Med da en vinkelhastighet omega, som den ukjente vinkelhastigheten vi skal regne ut. Og når vi har da et stivt legeme som roterer om en fast akse, så spinnet definert som tregelsmomentet ganger omega, i ganger omega. Så da kan vi bruke det. Så vi kan skrive der at det her må da være lik den totale, altså det totale tregelsmomentet til kula og staven, ganger vinkelhastigheten omega. Men hva det totale treghetsmomentet da? Ja, det må bli treghetsmomentet til staven pluss treghetsmomentet til kula. Og treghetsmomentet til staven, en stavs treghetsmoment om endepunktet, noen som husker det? Det ikke noe der trenger å gå i huset, altså. Det bare lurt tilfellig. Ja. En tredjedel M R I an eller L, hvis vi vil, L da lengte staven her, så en tredjedel M ganger L I an, men det helt riktig. Og midtpunktet så den tolvtredel, en tredjedel av endepunktet. Den har, akkurat den har vi jo utledet, så den vi sikre på. Så det staven, men hva med treghetsmomentet vi må ta med, kula? Selv om ikke det bidrar så mye, så hva treghetsmomentet til kula? Sånne tregelsmomenter, sånne til punktmasser, det noe som ofte faller litt vanskelig faktisk, selv om det det egentlig det enkleste av alt, men for at en tenker liksom ikke på at det noe som tregelsmoment, eller noe som lite, det går ikke. Ja. M i andre, ja. Rett og slett, der R-en nå L halve, faktisk. R-en altså avstand fra rotasjonsaksen til det hvor massen Det jo grunndefinisjonen av tregelsmoment, det masse ganger avstand i annen. Det sånn vi utleder alle formler for tregelsmoment, det jo å ta utgangspunkt i det for små masseelementer, og så summerer vi eller integrerer opp over dem. Når vi bare har ett massepunkt, så bruker vi jo basisdefinisjonen. Så hvis så lenge et legeme lite nok, så det bare å bruke den. Den vil alltid fungere, og det det som det riktige. Så det blir massen ganger L halve opp i det. La oss skrive opp det på neste siden. Så det vil også si at tregelsmomentet spinn etterpå, altså det totale tregelsmomentet, som da en tredjedel ganger massen til staven, ganger lengden til staven oppe i det andre, pluss massen til kula, ganger L halve, for L halve altså avstanden fra kula og til rotasjonsaksen. Så skal det kvadreres det også. Og så det ganger med den ukjente vinkelhastigheten omega. Men når vi har satt opp L før og L etter, så ser vi at det faktisk bare vinkelhastigheten omega som den ukjente størrelsen. Så vi kan, her kan vi bare sette de like hverandre og løse en veldig, veldig enkel ligning. En kjempeenkel algebraisk ligning, så det ikke noe problem i det hele tatt. Og det altså lik L før, som altså var lik L halve ganger massen til kula ganger hastigheten. Det er kula først samme støtte. Så de to, her som jeg streker under nå med svart, de to skal settes like hverandre og løses for omega. Og det går jo helt greit der. Så det vi da får at omega blir lik nesten kikker litt på notaten min nå, så jeg ikke skriver opp noe som alt for feil. Massen ganger hastigheten deler på så to tal som kommer utenfor parentes, og så blir inni parentesen en tredjedel store M pluss en kvart lille M, så skal det ganges med L igjen. Og hvis jeg da setter inn de tallene, det kan vi jo faktisk skrive noe på. Så 10 gram jo 0,010 kilo. Hastigheten var 400 meter per sekund. Så skal vi dele på et total. En tredjedel ganger 15 kilo. Pluss en kvart ganger 0,010 kilo. Og så skal det ganges med 1,00 meter. Og hvis du regner ut det her, og hvis ikke jeg har regnet alt for feil, så blir det her omtrent lik 0,40 radianer per sekund, eller sekunden i minus første, om du vil. Så det blir altså vinkelhastigheten rett etter støtet. Og det her er altså, det her er egentlig en ganske komplisert situasjon å analysere i detalj hvis du skal prøve å ha ambisjoner om å finne ut, ja, hva er kraften, kraftutvekslingen mellom kula og staven som funksjon av tid under den korte tida, og hva er kraftutvekslingen som funksjon av tid oppe i opphengningspunktet. Det er ikke lett å finne i det hele tatt. Det er en ganske så kompleks analyse å finne ut av. Men det som er flott med den måten her å gjøre det på, er jo at du feier all den problematikken. Feieren under teppet, men det er ikke helt riktig å si det heller. For at vi glemmer den jo ikke. Det er ikke det at vi jukser. Vi feier den elegant under teppet, da, ved å pakke det inn i noe som ikke har noe moment i det hele tatt. Og dermed så kan vi bruke spinnbevaring. Så det er... Og når den da gjør det knepet, som ikke er juks i det hele tatt, det er helt riktig knep, så blir beregningen egentlig utrolig enkel. Selv om det er veldig en tilsynelatende og egentlig i praksis en veldig kompleks situasjon. Og det, den type fysikk har jeg veldig sansen for, når du kan gjøre noe som er vanskelig, ganske så enkelt. Så det var et eksempel. Vi skal se på et til også. Nå skal vi, hvis vi går litt i barndommen, tenke oss at vi på en lekeplass der vi har en svær sånn der, sånn der sylinderskive som kan rotere om en akse gjennom sentrum. Det sikkert alle har lekt på noe sånt og hoppet opp på noe sånt som kan rotere. Og det jo gøy da, hoppe opp på den og løpe litt rundt, og det er... Det kan være vanskelig nok, det, å holde seg fast. Så, la oss se på den type problematikk. Og vi skal ha en person som skal bevege seg litt rundt omkring på den skiva eller den karusellen. Da. Så, la oss bare si at vi har eksempel av at vi har en person på en roterende skive. Så den här karusellen, tänker vi oss att befinner sig i tavleplanen här. Så vi står liksom och kan tänka oss att vi står och ser ner på karusellen eller saken som kan rotera. Och så har vi en axel i centrum av den karusellen. Sånn som det här. Och axeln står då så som vanlig vinkel rett på tavleplanet. Og denne her har en radius R. Og så sier vi at selve hele denne skiva har masse stor M, så den er altså den tyngste. Vi tenker oss, M, stor M er altså massen til skiva, eller karusellen i skråstrek. Og så er det altså en person som befinner seg oppå den her. Og han eller hun har da en masse lille en. Altså massen til personen. Og så tenker vi oss at den i karusellen roterer, har en startrotasjon som er en kjent størrelse som vi kaller for omega 0. Nå tenker vi at den kjenner vi til. Og utgangspunktet står personen på midten. Den står og holder, kan si at den står og holder seg fast i den der rota, i stanga som karusellen roterer om. Utgangspunktet står der, mens vi står i ro da, i midten i praksis. Og karusellen har en vinkel av sett omega 0. Og så skal vi se på situasjonen at personen da begynner, etter det her, så begynner den å bevege seg utover. Og til slutt så står den, skal den stå i ro ytterst på karusellen. Og hva skjer da med vinkelhastigheten til karusellen? Hva skjer da når personen beveger seg fra midten helt ytterst? Så la oss bare notere opp det, så vi har et problem med i klartekst. Så personen står i utgangspunktet i sentrum av skiva. Og går deretter ut til randen. Hva blir vinkelhastigheten når personen har kommet seg til ytterkanten? Når personen har kommet seg til ytterkanten. Det som er saken her, er at her har vi utgangspunktet, altså skive, karusell, som roterer. Det er vinkelhastighet omega, det har en viss masse. Det betyr jo at vi kan, og det roterer om en fast akse. Så det betyr jo at karusellen har et spinn, som er treghetsmomentet ganger vinkelhastigheten. Og personen står i utgangspunktet da, i rotasjonsaksen og har ikke noe spinn. Når personen begynner å gå, så skjer det jo en kraftutveksling mellom personen og karusellen. Så da vil karusellen gi personen, så vil virke med et kraftmoment på karusellen, vil virke på personen med et moment, og personen vil virke på karusellen med et moment. Så det er ikke urimelig at det vil endre vinkelhastigheten til begge de to. Men hvis vi ser på personen og karusellen som et system, så er jo det som skjer av kraftutveksling internt i systemet. Så de momentene bidrar ikke, de er ikke noen ytre kraftmomenter, hvis vi har altså personen og karusellen er ett enkelt. Vi ser på det som et felles system. Så da blir jo totalspinnet til det systemet av person og karusell, må jo da være bevart. For det er ikke noen andre eksterne krefter som har noe momentum den aksen. Så det er, han kan bevege seg så mye han vil, men spinnet, totalspinnet, vil være bevart. Og det er også nøkkelen til å løse det problemet her. Så vi kan også skrive opp her, totalspinnet. Til skive, / person, er bevart. Det som skjer her er jo faktisk at det er treghetsmomentet, det totale treghetsmomentet til systemet her, som vil endre seg. Fordi at altså treghetsmomentet til karusellen eller skiva, det er jo det samme. Men klart, når personen står i utgangspunktet, står i aksen, så har jo personen null, altså da er jo armen null, så den, eller avstanden er null, så den, da har ikke den noe treghetsmoment i det hele tatt. Men klart, når personen begynner å flytte seg utover, så øker jo avstanden fra personen til rotasjonsaksen. Så han vil kontinuerlig endre sitt treghetsmoment. Det vil bli større og større jo lenger ut den går. Og det vil da føre til at treghetsmomentet til hele systemet øker. Og da kan vi uten videre si at da må faktisk vinkelhastigheten gå ned. Og produktet av treghetsmoment og vinkelhastighet skal jo være det samme. Så hvis vi kan regne ut treghetsmomentet til systemet før og etterpå situasjonen, så har vi nok informasjon til å løse problemet. Så la oss gjøre det. Så det vi da kan si her, er altså som i stad, L total L før lik L etter. Så spinnet, totalspinnet før lik totalspinnet etter. Jeg får si at 3G-momentet I før situasjonen ganger opprinnelig vinkelhastigheten omega 0. Det må være 3G-momentet I etterpå situasjonen ganger sluttvinkelhastigheten omega. Og før situasjonen, det, da tenker vi at det her det en sylinderskive, og da 3G-momentet en halv ganger massen til sylinderen, ganger R I annen, så ganger vi med omega 0. Og det lik det totale 3G-momentet etterpå, som lik, ja, fremdeles, en halv M R I annen til sylinderen, eller til skiva, og så må vi pluss på personens 3G-moment, Og den, hvis vi tenker oss at den I sånn sett fra rotasjonsaksen ståsted, så sett fra den relevante vinkelen, så personen en masse, et massepunkt. Vi forenkler det med det. Det ikke helt 100% riktig, men det ikke så mye å gjøre. Og da blir det bare massen til personen ganger R I annen. Så da vi den, det det som det relevante uttrykket å bruke. Og så ganger med sluttvinkelhastigheten omega. Og da det, som vi kan se her av uttrykket, så det, når vi antar omega 0 kjent og de andre størrelsen kjent, så det bare sluttvinkelhastigheten som ukjent. Så vi løser den her enkle ligningen, får vi si, for vinkelhastigheten omega. Ja, spørsmål? Fordi at den står, hvorfor ikke ha med personens masse I første ledd, det fordi at han står I Han står på langs rotasjonen, han står midten. Så avstanden fra personen til rotasjonsaksen tilnærmet lik null. Så det den avstanden null. Han har ikke null masse, men han har null avstand. Mm. Yes, da det bare å se om vi klarer å løse det her da. Og det veldig overkommelig. Det noen R-ian, stor R-ian, som kan forkortes bort her. Og det vi får at omega massen til skiva, sylinderskiva, deler på den samme massen, pluss 2 ganger massen til personen, ganger med omega 0. Så, som altså mindre enn omega 0, da, for å ha med det I parentes. Så der har vi... Der har vi... Der har vi svaret. Så hvis personen fryktelig lett, ja, da forandrer vinkelhastigheten seg veldig lite. Personen tung, så vil vinkelhastigheten gå mer ned. Men det kanskje ikke så urimelig. Hvis det en flue som sitter opp, som setter seg ned oppå der, og som tasler utover, så bidrar det minimalt da, hvis den, når du har en ganske når du har en tung karusell. Så det har ikke noe å si. Men har du en fullvoksen kar på 100 kilo, så bidrar det mer, betydelig mer. Hva med kinetisk energi da? Hva med kinetisk, hvis vi har lyst til å se på det? Var ikke det, det, hadde ikke noen, det ikke noe vi trenger å bruke for å løse det ut av her, men vi kan faktisk regne på det før og etter, og se hva som skjer. Tror vi at energien, kinetisk energi er bevart, eller tror vi at den ikke det? Det kan vi se på. Hva kinetisk energi I de to situasjonene? Ja, kinetisk energi I K med indeks F, altså kinetisk energi I før situasjonen, ja, det en halv ganger 3G-momentet I før situasjonen ganger omega 0 I an, altså en halv omega I an. Og det kan vi jo skrive opp da som en halv, og så det 3G-momentet til sylinderen da, en halv ganger stor N ganger I an, ganger omega 0 oppå I an. Mens etterpå, ja da blir det en halv ganger 3G-momentet etterpå, ganger sluttvinkelhastigheten oppå I an. Og det kan vi skrive som en halv, og så har vi det litt mer kompliserte uttrykket for 3G-momentet. halv m Rian plus lille m ganger Rian. Og så det da sluttvinkelhastigheten som vi kan uttrykke ved omega 0 på den måten her. Store m deler på store m plus 2 ganger lille m ganger omega 0. Så skal det her. Ja. Sånn. Og der, ja. Og da kan en... Det kanskje ikke uten videre lett å se, ja, den ene større enn den andre? Ikke helt opplagt å se, muligens. Men hvis du deler dem på hverandre, det det her, det den enkleste måten å se det på. Da kan vi få kortet bort ganske mye. Jeg skal ikke belemre dere med de mellomregningene, for det kan en, hvis en veldig motivert, så kan en sitte seg ned og gjøre det selv. Men jeg skriver at det jo lik prinsippet da, de to uttrykkene delt på hverandre. Hvis du gjør det, så ender du opp med noe faktisk med m. Altså store m delt på store m plus 2 ganger lille m. Og dette her opplagt mindre enn 1. Det betyr jo faktisk at vi garantert at kinetisk energi etterpå mindre enn kinetisk energi i før situasjonen. Så her ikke kinetisk energi bevart. Og det betyr jo at noe energi har blitt borte. Det må bli borte noe kinetisk energi når vi flytter en person fra sentrum og ut til en stabil situasjon ytterst på kanten. Da, jaha, kan du si, må det være sånn? Og det må faktisk være sånn. Skal du få det til, bare som person alene, så må du på en eller annen måte få sklidd utover. Hvis det friksjons, altså hvis det ikke friksjon på den her, på den karusellen, så vil du bare bli feid av gårde når du begynner å bevege deg, så vil du bare vurs bli dratt av gårde. Så du vil da ha en hastighet i det du passerer kant på karusellen. Og den hastigheten må være faktisk lik, det kan vise, det må være lik forskjellen i kinetisk endring. Så du nødt til, hvis du ikke har friksjon, så ender du opp med noe sånt. Hvis du har friksjon, så kan du tenke at du sklir utover. Da vil du ha energitap i form av friksjon som blir borte. Da må friksjonen være akkurat så stor som forskjellen mellom de to der. Alternativt skal jeg regne på det. Det var litt, på et eller annet tidspunkt så ble jeg litt nysgjerrig på om du kan regne ordentlig på det her. Og det går det med å gjøre. Du kan tenke deg at du har en eller annen ekstern kraft som holder fast i personen. I genseren eller i buksesæla eller et eller annet, altså du holder den og sånt beveger seg helt stille og pent utover med i praksis konstant hastighet. Det går an å regne på det arbeidet du må gjøre for at personen skal bevege seg med konstant hastighet utover, og det arbeidet blir eksakt lik den forskjellen. Så det er flere måter å gjøre det på. Den beregningen ikke helt triviell, bare for sånn jeg har sagt, komme inn med noen akselererte referansesystemer og bruke litt mer avansert mekanikk, men det går an å regne på det. Hva får en av? Så det er konsistent. Det bare ser litt rart ut å begynne med, at det må kinetisk energi bli tapt, men det nytter ikke å få en person fra en tilstand i ro i midten til i ro på kanten uten at du gjør sitt arbeid fra ekstern fra. Det er den eneste måten å få det til å gå i opp. Yes. Det var egentlig de to eksemplene jeg tenkte jeg skulle regne gjennom, og da klokka snart 5, så vi har klart å fylle mesteparten av timen i dag også. Da vi ferdig med rotasjonsmekanikk-delen. Det en stor og viktig bolk i fysikk-delen av emnet. Så nå, onsdag neste uke, på to forelesninger siste uka, så det siste bolken som går, som dreier seg om fluidmekanikk og litt om periodisk bevegelse, altså pendelbevegelse og svingning. Så det blir tema for den aller siste bolken. Det altså neste uke. Ellers blir det plenumstrening i morgen tidlig klokka 7:45 med meg her, for den som har mot til det. Jeg har lagt ut oppgaven i Blackboard for en stund siden, det jeg kommer til å regne igjen nå. Ja. 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 Da må du enten må du bli dyttet, altså da må enten må noen over det, altså enten må noen dytte det innover. Ja. Ja, det Nej, för att komma ut då.
Du må hålla igen eller så eller så skjuta på
den bollen. Och det är det som är grejen. Nej, alltså hvis du inte har fått du vill faktiskt inte lägga dig. Inte lägga dig.
Samma
Det jo et veldig utrolig konkret og veldig faktisk problem. Men det kan kjenne seg en gang, men jeg vet jo hva som skjer når du begynner å bli ut på noe. Yeah.